habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa jimco bisha janaayo, waa 26 sanadku waa 2024. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqlin doontaan idaacadda caawa ee dunidana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta aanu ku eegayno waxkabeddelka dastuurka soomaaliya oo toddobaadkan baarlamaanku ansixiyey habraacii loo mari lahaa.
habraaca haddii uu yahan haddee baarlamaanku waa samayn kara, xataa baarlamaanka dastuurku wax ka bedeli kara, laakiin dastuurku arrimo siyaasadeed iyo arrimo sharci labadaba waa isku xambaarsan yahay.
waxaa muddaa in soomaalidu ay dood gelinayso dastuurkii waa wax laga bedelaya, dastuurka waxa laga bedelay baarlamaanka 9aad guddigii dastuurka wax ka bedelay weyna keenin baarlamaanka.
arrinta shalay meesha ka dhacday arrin la sugahayay dadka soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed meelay joogaan baha joogeen ay u fadhiyeen ma ahan, waa arrin aad moodaa dad dana qaas leh inay wateen.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan maxkamadda sare ee kenya oo diiday in dalkaasi uu ciidamo booliisa u diro dalka hayti. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo. ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya aabi axmed ayaa sheegay khamiistii shalay in dalkiisa aanu dagaal marnaba la geli doonin soomaaliya iyagoo doonaya galaangal ay u yeeshaan bad iyo deked. aabi ayaa sidoo kale sheegay in dowladdiisa aan looga shakin karin in ay aaminsan tahay midnimada soomaaliya iyo in kale sida uu hadalka u dhigay waxa uu yidhi sida ethoobiya ay uga go'an tahay midnimada iyo nabadda soomaaliya waxaanu ku muujinay dhiigga iyo dhididka wiilasha iyo gabdhaheenna qalabka sida. waxa uu sheegay aabi axmed in toddobaadkii in tobanaankii sannadood ee u dambeeyey ay ethoobiya baadidoonka nabadda soomaaliya ku weyday kumanaan ciidan oo aanu jirin dal kale oo nafurnimadaasi u sameeyey. hadalkan ayuu ra-iisul wasaare aabi waxauu ka sheegay kulan muddo 4 maalmood ah uga socday magaalada adis ababa xubnaha golaha dhexe ee xisbiga talada haya ethoobiya. qaraarka ka soo baxay guddiga maanta oo la baahiyey laguna baahiyey warbaahinta dalka ethoobiya ayaa sidoo kale lagu sheegay in guddiga xisbiga prosperity party ee p p loo soo gaabiyo uu isku raacay in heshiiskii is-afgarad ee dowladda ethoobiya ay bilowgii bishan la gashay somalilan ee muranka badan dhaliyey loo bedelo mid shaqayn kara oo ku salaysan mabaadi'da wax isdhaafsiga ee dalalka dariska ah. qoraalka ka soo baxay golahan ma uusan kala caddayn in ethoobiya ay arrintan kala xaajoonayso dowladda federaalka ee soomaaliya iyo in kale, laakiin waxaa lagu sheegay in heshiiskaasi uu marag u ahaa booska ay ethoobiya ka taagan tahay kobcinta dhaqaalaha gobolka iyo cilaaqaadka isdhexgalka iyo dhaqanka. dhinaca kalena ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ethoobiya ra-iisul wasaare ku-xigeenka ethoobiya ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi dameke mekonen oo xilkaasi hayay muddo 11 sannadood ah islamarkaana oo isxigxigay ayaa waxa uu ka degay xilkaasi waxaana bedelaya temesegen turne oo ah madaxa sirdoonka ee dalka ethoobiya. warkan oo ay qoreen warbaahinta ethoobiya ayaa waxaa sidoo kale xaqiijisay wakaaladda wararka ee reuters oo sheegtay inay ka soo xigatay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda ethoobiya. maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda oo maanta soo saartay go-aankeeda hordhaca ah ee dacwad ay gudbisay koonfur afrika oo ku eedeysay israa'iil inay ku xadgudubtay axdiga xuquuqda ee qaramada midoobay waxaana ay dalbatay tallaabooyin deg deg ah oo lagu ilaalinayo falastiiniyiinta ku nool khaza. maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ayaa sheegtay in ay dib u eegis ku samaysay warbixinada isku duwaxa arrimaha bini'aadminimada ururka caafimaadka adduunka iyo hay-adda gargaarka iyo shaqada ee qaramada midoobay ee qaxootiga Falastiin, kuwaas oo ka hadlay waxyeellada soo gaartay ku dhowaad 2 milyan oo qof oo ku nool Gaza. Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ayaa diiday in ay tixgeliso codsiga Israa'iil ee ahaa in maxkamaddu ay iska diido qabashada dacwadan, iyadoo maxkamaddu ay sheegtay inay awood u leedahay in ay go'aan ka gaarto kiiskan. Waxaana ay ogaatay in Koonfur Afrika ay xaq u leedahay in ay kula xisaabtanto Israa'iil ku guuldaraysiga inay u hoggaansamaan ka hortagga axdiga xasuuqa ee waafaqsan axdiga Geneva. Dhinaca kalena, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Khamiistii arrimaha dagaalka Gaza waxa uu kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Koonfur Afrika ka hor go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee maanta lagu dhawaaqay. Koonfur Afrika ayaa dacwad ka dhana Israa'iil waxay u gudbisay maxkamadda caalamiga ee Heeg. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bayaan soo saartay waxay ku sheegtay in Blinken uu mar kale ku xaqiijiyey taleefanka in Mareykanka uu taageerayo sida hadalka loo dhigay xuquuqda Israa'iil ee ah in weeraradii dhacay 7 Oktoobar aanay dib u dhicin mar kale. Maxkamad ku taalla dalka Kenyana waxa ay hor istaagtay in ciidamo boolis ah loo diro dalka Haiti, halkaas oo la qorsheeyey in ay ka qayb qaataan la dagaalanka kooxaha burcadda ah ee qabsaday inta badan magaalada Port-au-Prince ee caasimadda dalka Haiti. Haiti oo ah waddan sabool ah oo ku yaalla Caribbean-ka ayaa waxay ka codsatay caawimo caalami ah oo ay ku doonayso inay isaga nadiifiso burcadda. Si kastaba ha ahaatee, kaalmada Kenya waxaa hor istaagay tallaabada maxkamadda ay soo saartay. Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, maxkamad ku taalla dalka Kenya ayaa maanta oo Jimco ah waxa ay xukumisay in waddankaasi aanu geyn karin ciidamo boolis ah dalka Haiti. Madaxa xafiiska V O A da ee Nairobi, Diallo, ayaa warbixintan soo diray. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo koobaya.
Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa diiday qorshe dowladda Kenya u yaalay oo ay ciidamo boolis ah ku geynaysay dalka Haiti. Xukunkan ay maxkamaddu gaartay maanta oo Jimco ah ayaa lagu sheegay in Kenya ay ciidamo u diri karto waddan dibadda oo keliya marka ay sidaasi isla qabanqaabiyaan dowladda waddanka ciidamada loo dirayo. Waxaa kaloo ay maxkamaddu go'aamisay in Kenya ay u diri karto dibadda oo keliya ciidamada difaaca, laakiin aysan ka fulin karin adeegyo dhinaca amniga ah. Sanadkii la soo dhaafay ayaa maxkamadda magaalada Nairobi waxay joojisay qorshahan oo dowladda Kenya ay ilaa 1,000 askari ugu diraysay dalka Haiti. 3 dacwadood ayaa laga gudbiyey qorshahan. Dadka gudbiyey dacwadaha waxaa ka mid ahaa siyaasiga mucaaradka Kenya, ahna sharciyaqaan dhinaca dastuurka ah oo la yiraahdo Ikuru Akot. Ikuru ayaa mar sii horreysay V O A da u sheegay in qorshaha Kenya ay ciidamada ugu direyso Haiti uu yahay mid aan dastuurka dalkaasi waafaqsanayn, waana dooda ay hadda maxkamaddu aqbashay. Bishii Oktoobar ayaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay wuxuu ansixiyey ciidamo ay Kenya hormuud ka tahay oo caalamiya oo dhinaca ammaanka ah oo loo diro dalka ku yaala jasiiradaha Caribbean-ka ee Haiti. Waddamo kale oo Afrikaana oo ay ku jiraan Chad, Senegal iyo Burundi ayaa ogolaaday in ciidamadaasi ay qayb ka noqdaan, iyadoo dad badan oo reer Kenya ah ay su'aal ka keeneen doorka hoggaamin ee dalkooda ee howlgalkan Haiti. Ayaa haddana qaar kale oo badan ay arrintan ku taageereen madaxweyne William Ruto oo ku tilmaamay howlgalkan mid bani aadnimo oo ay muhiim tahay in si degdega looga qayb qaato. Rabshadaha ka socda ayaa cirka isku sii shareeyay dalkaasi Haiti Arbacadii la soo dhaafay kadib markii burcad aad u hubaysan ay hareereeyeen isbitaal ku yaala caasimadda dalkaasi ee Port-au-Prince. Booliska ayaa markii dambe soo badbaadiyey dadkii halkaasi ku jiray. Khamiistii shalayna, madaxa xafiiska qaramada midoobay ee la dagaalanka daroogada iyo dembiyada ayaa ka digay halis weyn oo ka soo socota hubka sharci darrada ah ee la soo geliyo dalkaasi oo gacanta u gelaya burcadda awoodda badan leh ee Haiti, saameynna ku yeelata dhammaan waddamada kulaala jasiiradaha Caribbean-ka. Sidoo kale Khamiistii shalay ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Haiti Jean Victor Jeannes waxa uu sheegay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay in rabshadaha ay dalkiisa ka wadaan burcadda hubaysan ay ka dhigan yihiin sida kuwa foosha xun ee ka dhaca goobaha dagaalka, wuxuuna mar kale weydiistay ciidamo caalami ah oo faragelin ku sameeya xaaladda waddankaasi Haiti. Kooxaha qamaamka ah ee Haiti ayaa awooddoodu sii kordhaysay tan iyo sanadkii 2020-kii markii shirqool lagu dilay madaxweynihii dalkaasi Jovenel Moise. Waxaa kaloo kor u kacay tirada afduubka iyo kufsiga ee la geysanayo.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan warbixintaasi nala socodsiinayay. Sanadihii u dambeeyey isbeddelka cimilada ayaa saameyn xun ku yeeshay beeraleyda Afrika iyo shirkadaha warshadeeya amaba qasacadeeya cuntada, taas oo ka dhigtay tacbashada iyo alaabada cayriin ee beeraha ee ay shirkadahaasi cuntada ku tirsan yihiin kuwa aan la isku hallayn karin. Laakiin urur ka shaqeeya sugnaanta cunnada ee Afrika ayaa sheegaya in beeraleyda iyo shirkadaha cunnada ay hadda ka shaqeynayaan hannaan cusub oo adkaysi u leh isbeddelka cimilada. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi, waxaa soo jeedinaysaa Sahre Ciidla Nuur.
Muddo sannada ah ayay ururada caalamiga ah oo kaashanaya khubro ka tirsan shirkadaha cuntada soo saara iyo dowladaha qaar waxay ka shaqeynayeen inay tababaraan beeraleyda sida ay u soo saari lahaayeen dalagyo kala duwan, iyadoo ay jirto tiknoolojiyadda oo mar walba isbedelaysa iyo cimilada oo aan la saadaalin karin. Urur loo yaqaano Partners in Food Solutions oo ah urur aan macaashtoon ahayn ayaa sheegay in ay dadaalkaasi ay sameeyeen dartii shirkadaha cuntada ee Afrika ay haatan bilaabeen inay helaan abaalmarino ay ku mutaysteen wax soo saarkooda. Adra Shah oo ah madaxa shirkadda Tropical Lush ayaa sheegay in shirkadoodu ay kordhisay dakhligooda 15% sidoo kalena ay shaqaalahooda ku dareen 5-10 qof iyaga oo markii hore haystay 30 qof oo keliya, kuwaasi oo ahaa shaqaale joogta ah si ay u daboolaan baahida shaqo ee dhinaca wax soo saarka.
Even though the global warming and rains and all that kind of stuff is affecting the produce, however, I'm finding that we are generally,
inkasta oo cimilada dunida ee sii kululaanaysa iyo dhibicda roob iyo dhammaan waxyaalaha la xidhiidha ay saameeyaan wax soo saarka beeraha, haddana waxaan ogaanay inaanu guud ahaan awoodno wax soo saar tayo leh oo wanaagsan laguna kalsoonaan karo midhaha ay soo saaraan beeraleydu. Waxaa sidoo kale la helayaa gaadiid midhaha ka soo qaada beeraleyda oo si fiican u shaqeeya. Marka loo eego waaya aragnimada aan beeraha u leeyahay, beeraleydu waxay helayaan telefoonno casri ah si ay ula socdaan saadaasha hawada, nafaqada ciidda, iyo tiknoolojiga ay u baahan yihiin oo dhammaantood saacidaya wax soo saarka beeraleyda.
Hay-adda Partners Food Solutions oo magacooda loo soo gaabiyo PFS oo xarunteedu tahay dalka Mareykanka waxay khibrad ka siisaa shirkadaha waaweyn ee warshadaha cuntada sida General Mills, Hershey iyo Cargill, waxaanay ka caawiyaan istaraatiijiyadda ganacsiga, koboca wax soo saarka cunnada, badbaadada cunnada iyo tayada kaydinta. Sidoo kale waxay ka caawiyaan sumaynta cayayaanka dhirta ku dhashay iyo suuqgeynta. BFS ayaa sheegtay in shirkadaha ay taageerto ay kordhiyeen dakhligooda celcelis ahaan 20%, halka wax soo saarka beerahooduna uu 50% kor kacay. Johnson Kragu waa agaasimaha mashaariicda laga hirgeliyo gobolka Bariga Afrika.
Managed to transfer the know-how of food and expertise of global food companies into Africa, and we have seen it work.
Waxaanu ku guuleysanay in aanu kor u qaadno aqoonta beeraleyda ee cuntada iyo khibradda shirkadaha cuntada ee Afrika. Waxaanu aragnay in ay shaqeynayso 8 shirkadood ee caalamiga ah ee cuntada ee na taageera BFS ahaan, islamarkaana aanu ku xirirnay shirkadaha cuntada ee Afrika waa kuwo hawshan ku soo jiray muddo dheer oo leh 800 ama 800 oo sano oo waaya aragnimo ah. Hawshana waxaanu soo wadnay muddo 3 sano ah, marka waxaad qiyaasi kartaa inta ay qaadan lahaayeen inay gaaraan heer ay si dabiici ah uga baran karaan farsamada casriga ah iyo habka ganacsiga loo sameeyo.
Adra Shah ayaa sidoo kale sheegay in shirkadoodu ay raadisay talo ku saabsan sidii ay u heli lahaayeen hannaanka ugu habboon ee ay ku kaydin karaan midhaha iyo cuntada ay soo saaraan.
So whenever we have an issue with shelf life, temperature,
markasta waxaanu la kulmaynay caqabado naga haysta muddada wax soo saarka iyagu ooli karo miisaska dushooda, oo khudaartu markiiba way dhimanaysay sababo la xiriira heerkulka iyo qabowga. Waxaanu ku qasbanayn in aanu wax soo saar kale bilowno tii hore oo khasaartay. Laakiin waxaa jira qof nala soo xiriiri jiray bishiiba mar, markaasaanu bilownay inaanu kala sheekaysanno inay naga caawiyaan habka kaydka cuntada iyo wax soo saarka.
Marka laga yimaado shaqada adag ee beeraha, shirkadaha cuntada ee Afrika waxay inta badan la tacaalaan habka goosashada beeraha marka ay soo go'aan, oo qalabku aanu ku filayn, sidoo kalena agabka ay isticmaalaan tayadiisu ay hoos u dhacsanayd amaba liidatay. Sidoo kale waxay meelo badan caqabadi ka haysatay baakadaha iyo agabka kale ee ay cuntada ku kaydinayaan. Hay'adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ugu qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyo FAO waxa ay sheegtay in waddamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya ay la kulmaan khasaare cunto oo gaaraya 100%, sidoo kalena badeecooyinka ay soo iibsadaan qiimahoodu uu kor u kacay. Sidoo kale madaxda hay'adda xaruntoodu tahay Mareykanka ee BFS ayaa sheegay inay beeraleyda ka caawiyaan suuqgeynta iyo wax soo saarkooda.
BFS is to make sure that there is ready and stable markets and we do
this waa inay hubiso inay jiraan suuqyo diyaarsan oo xasiloon oo wax loo dhoofin karo. Taasina waxaan ku helaynaa in aanu taageerno ganacsiyada iyo suuqa xorta ah.
Shirkadaha beeraleydu waxay inta badan la kulmaan caqabado ay ka mid yihiin isku xirka beeraleyda iyo gaadiidka qaada cuntada iyo suuqa loo iibgeynayo. Waxa kale oo ay la kulmaan arrimo ay ka mid yihiin musuqmaasuq iyo bixinta ruqsadaha shaqada ama beeraha, iyo weliba jidgooyooyin ay la kulmaan marar badan, taasi oo ku adkaata in ay macaamiishooda gaarsiiyaan wax soo saarka beerahooda.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o a da magaalada Nairobi Maxamed Yuusuf uu soo diray. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqdaada toddobaadka. Waxaa inoo haya wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
soo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaada toddobaadka v o a oo idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Waxaana barnaamijka inta uu socdo aynu ku falanqayn doonnaa ansixinta habraaca wax ka beddelka dastuurka dowladda Soomaaliya, kaasoo ay arbacadii lasoo dhaafay ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka ee dowladda Soomaaliya, kadib buuq iyo fowdo hareeyey xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. waxaana martida barnaamijka igala qayb galaysa ee stuudiyaheena magaalada Nairobi ila joogta ka mid ah Ibraahim Yarow oo horay xildhibaan iyo wasiirba uga soo noqday dowladda Soomaaliya, Dr. Cabdi Cali Xasan oo isna horay u soo noqday xildhibaan iyo wasiir dowle ka tirsan dowladda Soomaaliya, iyo sidoo kale dhanka khadka telefoonkana waxaa ku jira Abukaate Zakariya Yuusuf oo ah sharciyaqaan arrimaha dastuurka ah, iyo Suldaan Xuseen Xasan oo isna ka mid ah salaadiinta dhaqanka Soomaaliyeed. Marka hore waxaan ku bilaabayaa Abukaate Zakariya Yuusuf, haddii aad soo akhrisay habraaca uu baarlamaanku ansixiyey, maxaa kaaga baxay?
Dhammaan waa salaamaa saaxiibada meesha madasha igula jira, waa salaamintiin. Marka intaa ka tago wixii daliil ah markii lagu weydiiyey aad ka jawaabi kartaa oodee ka taqaanuku waa waafaqsan yahay ama waafaqsan. Laakiin markaan si mabda guud aan u fiirino habraaca sharci la ansixiyey, sideedaba aqalka oo aan dhahno baarlamaanka labada aqal isku jirkooda baarlamaan la dhacaa, waajibaadka howl oo dastuurka u xil saara ayaa waxa ay tahay xeer samayn, xeer wax ka bedel, soo jeedin mashaariic xeer ayaa waajibaadkooda ka mid ah, inkastoo waajibaadyo kale ay leeyihiin. marka tanina hadda ay sameeyeen oo habraaca wax xeerka wax ka bedelka dastuurka waa waajibaadkoodii shaqo. marka meesha oo cilada ay ka taagantaha oo macnaha dhinacyada cabanaya ee ka cabanaya ay diidayaana fiicnaan lahayd in la sheego sidaas waay iyo sidaas, markaasaan qaanuunka aan ku fiiri karnaa. laakiin si guud waajib howl ee qaanuun u xil saaray dastuurka ayay gudanayeen habraaca marka ay soo saarayeen.
laakiin madax kala duwan oo madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaarayaan iyo madax dowladda Soomaaliya horey xilal oga soo qabtay oo ka hadlay arintan waxay sheegeen in xilligan ay tahay xilli aan ku habooneyn in dastuurka la gudagalo iyo habraaciisa in wax laga bedelo. dhankaas marka laga fiiriyo
waxa dhacay qaanuuniyan ma aha dastuur, dastuurkiina lama taaban, dastuurkan waxba lagama bedelin habraaca lagu bedelaya wax laga sameeyo sidaa daraadeed habraaca lagu bedelaya qaanuuniyan xaqiiq u leeyahay inay soo saaraan laakiin markii lasoo gaaro dastuurka ee la yidhaahdo dastuurka xilligan kuma haboona iyo sidan kuma haboona waa dood furan isla dastuurka naftirkiisana laga helayo lagana ogaanayo waana dood furan laakiin hadda waxa aan arkaynaa aze qaanuun ahaan waxa uu baarlamaanka soo saaro waa habraac haddii nin siyaasiya oo doodi ka qabo dastuurka xilligan lama furi karo uu leeyahay waa dood siyaasadeed waana isu bedeli kartaa dood sharci laakiin ha la gaaro markii dastuurka la horkeeno dadka midda labaad oon kaaga baxayo habraaca akhrin ko uu soo maray akhrin laba maxay xubnaha xildhibaanada ay markii ay goobta joogeen oo akhrin ko la maraya ay u hor istaagi waayeen objection ay lahaayeen maxay u hor istaagi waayeen cod aqlabiyada maxay ku diidi waayeen in lasoo gudbiyo maxay u diidi waayeen marka last minuteka oo wax waa la ansixiyay la leeyahay la diidayo iyadana taasina maxay macnaheeda ka dhigan tahay hadda kana dastuur ma aha waa habraac habraaca haddii uu yahana haddee baarlamaanku waa samayn kara hataa baarlamaanka dastuurku wax ka bedeli kara laakiin dastuurku arrimo siyaasadeed iyo arrimo sharci labadaba waa isku xambaarsan yahay wayna noqon kartaa in xaalad loo fiiriyo wayna noqon kartaa in laga wada hadlo wayna noqon kartaa in objection laga soo jeeda laakiin kan hadda habraaca waa
waayahay waa maadsan tahay abukaate halkaas ii joog doctor cabdi cali xasan xildhibaan hore iyo wasiir dowla hore dowladda soomaaliya soo dhowow maxaad ka aaminsan tahay iyo sidaa u aragto
waa maadsan tahay khadar waa salaamaya wasiir hore xildhibaan hore saaxiibka ibraahim abukaataha iyo suldaankaba anugu horta waxaa ka mid ahaa 39 musharax ee 2022 dalkan jagada ugu sareysa u tartamay qudbadaydiina way duuban tahay waxa aan ku dhaliilay madaxdii oo ka horeysay doorashada inay khaasatan labadii madaxweyne isaga dambeeyey oo midna uu yahay madaxweynaha hadda kursiga ku fadhiya midna uu yahay madaxweynihii markaa jagada ka degayay inay labadaba ku fashilmeen inay shaqadan qabtaan dastuurka waxaa moodaa in soomaalidu ay dood gelinayso dastuurkii waaba wax laga bedelayo dastuurka waxa laga bedelay baarlamaanka 9aad guddigii dastuurka wax ka bedelay weyna keenin baarlamaanka oo in laga doodo oo wixii laga bedelay baarlamaanka la horkeeno guddigii ka shaqeynayay yaan dhicin baarlamaanka 10aad saaxiibka ibraahim ashixi doona waxaan qiyaasayaa in 5 cutub baarlamaanka laga hor akhriyey oo dastuurka ka mid ah 5 cutub guddiga ee baarlamaanka ee labada aqal guddoomiyahooda inuu 5 cutub ka hor akhriyey baarlamaanka marka kii 10aad inay heedaana jeclahay marka dastuurka waxbaa laga bedelayaa waana waajib in laga bedelo sida abukaataha uu sheegayna waxay ahayd mas-uuliyad anigu waxaa ka mid ahaa xukuumaddii dastuurkan qortay markii laga guuraayey axdi qarameedka ee loo guuraayey dastuurkan dastuurkan asagaa dood badan watay laba dastuur oo isbarbar yaacaya ilaa dowlad goboleedyadu ay isku raaceen in kan uu noqdo dastuurka haddaa xasuusato madaxweyne farola weli puntland ah oo wax ka ansixiyo wax ka saxiixay muddo kadib wuxuu ka doodaa in 30 qodob oo dastuurka ka mid ah la bedelay markii ay saxiixeen kadib waana sax dood inuu yeesho dastuurka waayo waa waxa lagu dhaqaaya dhaliilo badan uu leeyahay wax badanoo in laga bedelo u baahanaa ku qoran wixii shalay baarlamaanka dhacayna habraac ahaa su abukaato uu sheegay habraacana guddigii keena xaqi u leeyihiin ee labada ka kooban baarlamaanka waxayna leeyihiin waxaa weye dastuurkan qaabkii aan baarlamaanka u keeni lahayn oo doodiisa loo furi lahaa daqiiqadihii ay ka wada hadli lahaayeen xildhibaanada saan shaqada u qaybsan lahayn waxaasaa ku qoran habraacan kuma qorna cabsida laga qabo in qaab dhismeedka dowladda wax laga bedelayo kuma qorna habraacan waxaa keliya u sheegayaa labada aqal see u wada shaqaynayaan guddiga waxaa ka shaqaynayo see u wada shaqaynayaa see loosoo kala horumarinayaa qodobada dastuurka la rabo in laga doodo waxaas ku saleysan yahay dabcan guddoomiyaha shalay meesha fadhiyey oo go-aaminayay sheekh aadan madoobe waa khabiir waa farsamayaqaan si loo maamulo xildhibaanada waa yaqaanaa wuxuuna fursad u helay xildhibaano aan oran karo 900 boqolkiiba aan khibrad lahayn inay baarlamaanka fadhiyaan ayaga ina aqooninba waxa ay ka doodayaan iyo waxa ay buuqa ka dhalinayaan. Waa dhegeystay khudbadahoodii, waa dhegeystay qolooyinkii qaylinayaan fiiriyey. Dad abaabulna ma ahayn, si fuduun uga faa'iidaystay khibradda maamul ee guddoon ee inuu mariyo sharcigaana. Markii koowaad maaha, markii labaad maahan, aniyo Ibraahim waa joognay marar badan oo saan oo kale, arrimo xasaasi ah.
Laakiin soo ma ahayn marba haddii hal meel loo wada socdo oo la doonayo in dastuurkii waddanka dib u eegis lagu sameeyo wax laga bedelo, habraaca ansixinta ama tilaabada ansixinta habraaca loo maray inay noqoto mid loo wada dhan yahay oo iyadoo ay xildhibaano qaar ay buuqayaan in la mariyo, soo ma ahayn mid laga ficna.
Adduunka weligaa ma aragtay baarlamaan oo isla socdo oo baarlamaan isla socdo oo wixii la keenaba gacmaha wada taagaan. Baarlamaanku waa inuu qaybsanaada, shaqadiisa way waxa loo diray. Wax walboo la keeno waa inay ogolaadaan, waa inay diidaan, waa inay sidii isku qaataan ama wax ku daraan. Marka qayb ka mid a waaye minoritina ahaayeen shalay sida ka muuqatay, waana looga adkaaday, waana ku qasban yihiin inay aqbalaan go-aanka baarlamaanka soo baxay.
Waayahay doctor Cabdi Cali Xasan halkaas ii joog. Sidoo kale waxaa jira dad badan oo salaadiin ay ka mid yihiin oo fikiro ka duwan amaba kasoo horjeeda in ansixinta habraaca wax ka bedelka dastuurka la ansixiyo. Dadkaasi waxaa ka mid ah Suldaan Xuseen Xasan oo isla khadka magaalada Nairobi barnaamijka nagala qayb galaya. Suldaan, soo dhowow, kadibna aragtidaada ku aadan arintan dooda ka dhalisay.
Arrinta shalay meesha ka dhacday arrin la sugahayay dadka Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed meelay joogaan baa joogeen ay u fadhiyeen ma ahan. Waa arrin muxuu ahaaye layaab leh, waa arrin aada moodaa dad danaqaas leh inay wateen. Soomaali uma fadhinin, Soomaali dhibaata haysatay, waxaanu ku jirin dhulkii la qaatay, badii oo la qaatay, dagaal baanu ku jirnay, meel walbaanu dhagax baanu tuureynay, waxbaan qoreynay, waa hadlaynay. In asalba muxuu ahaaye sheeko noocaas ah ay ka bilaabato muxuu ahaaye baarlamaankii Soomaaliya tigeeda maanan joogin, taymkeeda mayna ahayn, muxuu ahaaye maanan sugaynin. Waxaanu aaminsanahay annagoo badan oo shacab ah in meeshaasu danta laga lahaa iyo muxuu ahay waxa la doonayay ay ahayd in gudaha muxuu ahay dowladda ka jirta haddeer meesha.
Laakiin Suldaan, shaqadan waa shaqo mar walbaba baarlamaanka iyo dowladda u taalay inay waajibaadkeeda ay gudato, soo ma ahan. Maxaa isku xiray ansixinta habraaca wax ka bedelka dastuurka iyo hawshan kale ee khilaafka Soomaaliya kala dhexeeya Ethiopia iyo arrimaha kale ee Soomaaliya ay wajahayso?
Waxaa isku xiray markay dhib uu jiro oo dalka madax banaanintiisa iyo muxuu ahaaye lagu soo duula baddiisa iyo barigiisa, wax weeye wax noocan oo kale ah oo aan loo dhammeyn oo lagu kala maqan yahay oo madaxda qaranka soo martay oo dhan ay diidan tahay oo ama mid mar dhow soo maray ama mid horey soo maray ama ra-iisul wasaare ama gobolladii Soomaaliya oo dhanba Soomaali maanta waa federaal ay ku kala jabsan yihiin oo ay ka maqan yihiin wax noocaas oo kale ah. Waxa la yiraa wadaad cimaamad xun waxaa loo malayaa inuu maaragtay wax saasoo kala qarsanaya. Arrintaasu arrin wax lagu qarinayo ayay u eg tahay, aanan u aragnaa.
Abukaatem,
waa mahadsanta qadar doctor Cabdi Cali Xasan. Runtii si oo professional oo xirfad ayuu uga jawaabay. Waxaan leeyahay aniga hal qodob ayaan leeyahay aan ku soo ururinaya warka dambe. Marka laga doodayo dastuurka, waa masiir, waa aayo mustaqbal boqol sano dadka inay ku dhaqmaan rabaan. Waa laga doodaa ha laga heshiiyo siyaasad ahaan aad loo heshiiyo, waa laga doodi karaa, waa laga doodi karaa waqtigaa yaro ciyiiye. Laakiin understandingka in fahamka dadka lagu ciyaara ayagana isku ciyaaraan ma haboon. Waxaan waa xeer nidaamin, xeer nidaaminna waxaa lagu kala baxa aqlabiyad simple eh, brosesa waxayna raacdaa habraac simple eh. Waa xeer nidaami dadku inay fahmaan waay war dastuur maaha waxa meesha la keenay, waxa laga hadlayana dastuur maaha. Midda labaad, dastuurka sidiisaba
laakiin waa wadadii loo maraya soo maaha in dastuurka la gudagalo wax laga bedelo.
Adiga waa xeer nidaamin dastuur maaha. Dastuurka ayaa wuxuu leeyahay habraac lagu bedelo oo tilmaamayo cutub dhan uu tilmaamayo. kaasaan la dhihi karaa warwaa siyaasade waa masiir siyaasade ha laga heshiiyey ha la iska fahmo yaan la degdegin yaan la yeerin laakiin xeer caadi oo waxaad raaca uma baahna waxaas. Midda labaad, haddii aan ku doodno waqtigan kuma haboono ku doodno, ma dastuurkaa leh waqti u cayiman oo la sameeyo? Dowladda hadday dagaal ku jirto waxay soo rogeysaa waxa lagu magacaabo emergency law. Hadda ma ogolyaha suldaanka su-aasha sandiidiyey inay dowladda ay soo rogtay emergency law ay tiraahdo dalka dagaal uu galay waana lagu soo duulay, shuruucda dhan waa laalaabaynaa, waxaan ku dhaqaaqaynaa emergency law. Ma ogolaanaya, waa diidaya. Marka wuxuu waxaa fiican nidaamay leedahay wax kastana cilmi ay ku dhisan yihiin nidaam haajo in la raaca cilmiga iyo nidaamka dastuur haddii lasoo gaaro waa wax furan in siyaasi yar looga heshiyo, laakiin habraac insaan looga qayliyo ani waxaan aaminsanahay maba la fahminba.
Waxa weeye salaada waqtigeeda ayaa la tukadaa, dastuurka lama bedelin, laakiin habraaciisi weeye waxa la bedelahayo. Maxaa loola ordahayaa? Maxaa iyadoonan habraaca naftiisa soo in laiska fahma maahan. Yuu matalaa xildhibaanka? Yuu matalaa? Maaduu soo aniga ma matalo? Soo shacabka ma matalo? Wax weeye haddii wixiba wax ayna ahayn wax wada jiro oo waxaweye gacmo wada jirba wax ku wada qabtaa aanu ayna ahayn oo habeen madow waxaanu maqalnay in awood la isticmaalay, maxaa waxaasoo dhibaa keenay haddii ayna meeshu wax qarsoon ayna ku jirin?
Waad mahadsantahay Suldaan, waan kugu soo laaban doonaa. Waxaan siinayaa markan Ibraahim Isaaq yarow ku soo dhawow barnaamijka, kadibna maxay kula tahay?
Haddaan ku dhowaado barnaamijka, dooda sida ay tahay habraaca ansixinta dastuurka ee baarlamaanku uu shalay meel mariyey oo xoogoh yar dad badan ay ka muujinayaan muxuu ahaa dhiilo ay ka muujinayaan ama muxuu ahaa aragti ka duwan sida loo maareeyey ka muujinayo. Waxaan rabaa inaan waxyar ifiyo oo si aan u wada fahmno waxa meesha yaallo. Waa laga hadlay Doktor Cabdicali si fiican buu u taabtay. Marka ugu horreysa awoodda baarlamaanka waxaa ka mid ah awoodaha baarlamaanka waxaa ka mid ah ka doodista iyo meelmarinta iyo muxuu ahaa wax ka beddelka dastuurka markuu soo maro wada tashigii iyo muxuu wixii loo baahnaa. Waxaana tilmaamaya qodobka 63-aad iyo 71-aad iyo 136-aad ee dastuurka ayaa tilmaamaya. Guddiga dib u eegistana sidoo kale 133 ayuu ku dhisan yahay, waana faahfaahsan tahay wixii ay keenayaan. Waxa maanta shalay la ansixiyey marka ma aha arrinta la rabo in muxuu ahaa laga buuqo ama la ysku khilaafo. Ma aha arrin meesha gaarsiisan, ma aha xataa, ma aha xildhibaanada qaar baan dhegaystay doodahooda dhegaystay, ma aha xataa sidii muxuu ahaa hindis sharciyeedkii ama sharci baarlamaanka la keenay habkii mari lahaa, ma aha. Waa habraac, waa un muxuu ahaa proceska ama hanaanka loo marayo qaabka dastuurka loo meel marinayo loo ansixinayo looga doodayo sidii waajibaadkooda ay ugu gudin lahaayeen keliya ayuu tilmaamaya. Waa habraac ee ma aha hindis sharciyeed, ma aha muxuu ahaa sharci ama muxuu ahaa xeer yimid baarlamaanka yimid, ma aha. Cabdi Aliina waa taabtay, waan u xaqiijinayaa baarlamaankii 10-aad oo labadaydaba aan ku jirnay waa la keenay habraaca. Isla guddigan oo baarlamaankii 10-aad lahaa baa keenay, waana la ka hor akhriyey, waan dhegaysanay, wuu maray muxuu ahaa wixii loo baahnaay qaybo ka mid a akhrinta wuu maray. Mana aha arrin runtii dastuurka laftigiisa taabanaysa, ma aha. Waxay leedahay markaan dastuurkeena meel marinayno oon ansixinayno oon ka doodayno habkaanaan maraynaa baarlamaanka, qaabkaas uu imaanaya baarlamaanka markuu yimaado habkaana muxuu ahaa loo meel maraaya. Laakiin arrinta ugu muhiimsan oo la rabo inaan kulligayga aan u jihaysano oo diiradda saarno waxay tahay dastuurkii qodobadiisa wax ka beddelka u baahan ama wax ku daris, taas way noo taallaa, way noo dhiman tahay, waana howl u baahan dhammaanteena inaan muxuu ahaa ka qayb qaadano haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed, siyaasiin ha ahaadaan ama muxuu ahaa ahaanin, ummadda oo dhan way leedahay. Marka waxaa loo baahan yahay arrintaas inaan xoogga saarno. Qodobada ugu muhiimsan oo la rabo inaan xoogga saarno oon rabno inaan ka feejignaano, wax ku darno, wax ka beddelno, qarannimadana dhismaheeda ku xiran inta badan waxaa ka mid ah muxuu ahaa qaabdhismeedka dowladda. Qaabdhismeedka dowladda waa arrin muhiimsan. Madaxweyne iyo ra-iisul wasaare aan soo haysanay 20-kii sano oo hadda lasoo dhaafay, laga soo bilaabo carta 2000 oon anugu baarlamaanka ku jiray, runtii waxaan ka soo marnay dhibaato aad u adag baan ka soo marnay. Waa waxyaabaha lala dhaqaaqi lahay bay ka mid tahay awoodaha siday u qaybsan yihiin xukuumaddii madaxweynaha. Qodobka labaad oo u baahan taasba kasii muhiimsan waxay tahay awoodaha dowladda dhexe iyo dawladaha muxuu ah xubinta ka dawladda federaalka oo dawlad goboleedada ama maamul goboleedada loo yaqaan khaasatan magac bixinta arrimahaas waxay u baahan yihiin in diiradda la saaro qaranka waa wareersan yahay ummad waa ugu wareersan tahay waa la dhibban yahay madaxweynihii jamhuuriyadda iyo madaxweyneyaal kale as ag fadhiya magacayaan u baahannahay dawlad goboleedka iyo dawladda dhexe aan ugu kala yeerno wasiiradii kan wasiir waay kanna wasiir waay waxay u baahan tahay magac bixin in loo sameeyo baarlamaankii kan waa xildhibaan kan waa xildhibaan in magac bixin loo sameeyo u baahan tahay arrintaas ummadda oo adduunka caalamkan waa nagu wareersan yihiin oon xiriirka leenahay soomaaliduna waa ku wareersan tahay annaga laftagayagana dawlad dhismadeena iyo muxuu awoodda dawladda iyo kala saraynti iyo muxuu wixii sharcigana kala siiyey iyo habkii dawladda ay awood u lahaan lahayd oo shacabka ay isugu hanlayn lahaayeen buuq baa ka jira arrintaas waxyaabaha dib u eegista in la geliyo u baahan waaye awood qaybsiga iyo muxuu ahaa khayraadka sida loo qaybsan lahaa oo iyagana in badan laga hadlay horta kuwaas waaye qaybaha ama jabtarada dastuurka u baahan inaan muxuu ahaa sugno oo ka qayb galno wadatashigana wuu imaan doonaa guddiyada qaabilsan guddiga heer baarlamaan iyo kuwa madax banaan guddiga madax banaan ee heer qaran oo labadaba shaqadooda muxuu dastuurka u caddaynaayo loo baahan yahay inay wadatashiga soo geliyaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo heerarka dawladda inay soo mariyaan kadibna baarlamaanka kusoo celiyaan loo baahan yahay waa inay muxuu ahaa qaybahaas lagala doodo ra'yigana loo dhiibo oo muxuu ahaa qof walba aragtidiisa halkaas ku wajaho ayaa loo baahan yahay middaan baarlamaanka ee habraaca ah waa in loo fahmaa sida ay tahay oo ah qaabkeen dastuurka baarlamaanka u keennaa markii muxuu ahaa uu soo maro wadatashigii loo baahnaa arrintaana arrin ragaadisay waaye muddo badan arrin dastuurka dastuur la-aanta dowladdii soo jirtay dhowr labaatanka sano ee kumeelgaarka ahayd kadibna dowladda markii kumeelgaarka laga baxay labakunlabayotobankii waan saxanahay laga soo bilaabo ilaa hadda xoog baa la saaray sida dastuurka lagu meelmarin lahaa laakiin waa dhaqaaqi weysay
teeram walbaweydiiyoibrahim ma waxaa haboon in iyadoo la wada jiro oo lagu midaysan yahay la gudagalo qaabkii wax looga bedeli lahaa oo dib u eegis loogu sameyn lahaa dastuurka mise iyadoo weli buuq uu taagan yahay ayaa la gelayaa hawsha
horta haddaanan caadifad ka hadlin oo si dhab ah dukumentiga waa dukumenti muhiim ah dowladnimadeeni iyo qarannimadeedan dhismaheedii baa ku xiran haddaan si dhab ah oo muxuu ahaa daacadnimo a aan u wajihin waa wareynaynaa looma dhama weligeeday soo taagneyd waxaa la rabaa inaan waxaan heshiisku ku nahay iyo muxuu ahaa waxaan ku kala duwannahay aan kala saarno wixii noo muhiima dhammaanteen waa ku midaysannahay dastuur inaan yeelanno waa ku midaysannahay marka waxaa la rabaa in muxuu ahaa waxyaabaha aan isku eedaynayno ay noqdaan waxa aan meel dhignay maxaa waaye dastuurki waaye dastuurka wuxuu leeyahay qaab loo maro asiga laftigiisa qoraaya hadda habraaca heldhibaanada ay meel mariyeen markaad fiiriso dastuurka unbaa laga minguuriyey inta badan asigaa laga soo qaaday marka haddaad kaas jabtarkaas intaa isla dejino habraaca intaa isla dejino kan hadda la sameeyey qof walba uu raaco nidaamkaas laakiin ra'yiga dastuurka lagu daraayo uusan ku dabaqin aragtida siyaasadeed ee uu qabo in hala sugo ay noqoto laba isku imaanaysa malaha marka habraaca waa dhisan yahay aan gudihiisa ka shaqayno aaraadana aan xoogga saarno iyo qodobada iyo mabaadi'da dastuurka uu ku dhisan yahay
halkaa iijog waan kugu soo laaban doonaa ibraahim isaaq yarow doctor cabdicali xasan waxaad moodaa in marka laga hadlaba arrimaha dastuurka ay tahay xasaasiyad maxaa xasaasiyad ka dhiga ayay kula tahay in lasoo hadal qaado ama baarlamaanka uu ka doodo arrimo ku salaysan dastuurka waddanka
aqoonta ay u leeyihiin shacabkeena dastuurka oo aad u liidata iyo khibradda dastuur in lagu dhaqmo aada u liidata dalkan lixdankii uu xornimo qaatay dastuurkii lixdankii waa garan kartaa dadka aqoon-yahanada oo waqtigaa joogay ee dastuur fahmi karaayey waa yaraayeen af talyaanu ku qoraa dastuurkii lixdankii af soomaali kuma qorayn macalin ii dhigi jiray public administration law maada la yiraahdo ya waxaan ka hadlaynay maalin uu ardada annagoo ah in waxaa noo qoran benal codishibil aftaliyaan lagu dhaha aftaliyaan ku qoraa codishibil kan maxaa la yiraahdaa codisha benal iyo codishibil iyo wax oo dhan waxay ku qoraan aftaliyaani soomaalida aftaliyaaniya taqaan inta jaamacadda dhigata iyo macalimiinta iyo dhowr qofooda oo talyaanigii la shaqeeyey hadda soomaalida 80% 90% maba iyo aqoonin waxa meesha ku qoran waa markii ugu horreysay oo dee horta dastuur oo aan ku dhaqanna oo uu jirayba macnaheedu waxa way markii dambe laga soo gudbayna ee dowlad oo military ah timid laba warqadood ee dalku xud gudti ya siyaasada arrimaha gudaha iyo siyaasada arrimaha dibadda la yiraahdo iyo soo dhigisa ayada ku shaqeynaysa burburkiya la isku dayay dastuur in la sameeyo dowlad xamshaad markuu tagay mucaaradkii asaga heshiiyay oo draftka hadda dastuurka ah isla meesha ka bilowday ah gudoomiye jawaar iyo hadda nool ya dowladu u magacowdo wasiir ahaa inuu la xaajoodo la fariisto nimankii mucaaradka ahaa dastuurkii ugu horreeyay qorteen markii ugu horreysay oo horta weli saasoo tahay sagaashankii markii dagaalku dhacay weli boqolkiiba konta dadkeennu waxay ahaayeen reer guuraa dastuur iska dhaafay inay wax qoraan iyo akhriyaan dood ka taagnayd sodomeeye kalena shaqo kuma lahayn inay dastuur iyo isku mashquuliyaan marka ilaa maantadaanu aan joogno oo soomaaliya 5 million dibadda ku maqan tahay magaalooyinka aada loo yimid weli dadka dastuur fahamsan waa yaryihiin marka nin siyaasi oo raba inuu ku oorkacsado oo muddo xileedkiisii ku fashilmay yaa ka doodaya wuxuu leeyahay waa dastuurkiiyaa lagu xadgudbaaya haddaad dib u fiiriso madaxdii ibraahim yarow iyo aniga ilaa cartaas kala soo bilownay baarlamaanka kuwaaduu ku jira ani markaa wasiira ahaa axdi qarameedka noo yaallo yaa sas loogu dagaalsanaa golihii wasiirada oo ugu horreeyo nimid waxa ku qoran malaysla fahmayo ma jiraan aqoon-yahano oo dastuurka bartay oo dhinac fadhiya ama xukuumadda ama baarlamaanka mar walba oo si sahlan ugu fasiri kara ayaga iyo shacabkaba haddaad dhegaysato doodaha meediyaha a qabanaysaan oo dhan inta fahamsan dastuur waa yar tahay nin walba laablakac iyo emotional waxa isaga calooshiisa ku jiray iyo madaxiis un sii daynaaya ani marka waxaan qabaa doodan ah maxaa loogu dagaalayaa waxa keenaya aqoon xumada ee laga qabo dastuurka marka waxay u baahan tahay dhowr hadda habraacan marka laga hadlo xataa dastuurka ma laga hadlayo guddiyo kale uu ogyahay guddiga la socodka iyo hirgelinta guddiya la dhaho lama magacaabin kun guddiyo kale guddiyo tiro badan oo kale shaqadaha qaban lahaa oo dadka inay fahamsiyaan la rabo yaa ku qoran waxaasoo dhan lama gaarin ayadoo waxaas la gaarin dastuurkii maba la bilaabi karaba laakiin dastuurka shacabka soomaaliyeed inta waxaa uga sheegaya oo shaki uga jirin 9 sano u dambeyso ani ninkaaba ibraahim iyo saaxiibkay aan golaha baarlamaanka ku jirnay guddigii u qaabilsanaa arintan waxbay ka bedelin waana qoraya koobiya haysta gurigeygu ii yaalla baarlamaanka unbaa la keenin oo dood la gelin ma ahane wax badanaa laga bedelay waxyaabo badan siyaasiyana loo hakiyey hadda 2016 intaanaan doorashada aaday waxaa lagu doodayey oo ahayd 4.5 hala kansalo waana wadnaha dastuurkan qaabka soomaalidu ku wada joogto waa 4.5 political qeyb waa la jebiyey oo 4.5 hadda wax laguma qeybiy 5 lagu qeybiya waa la joojiyey 0.5 in la dhaho meesha 5 la dhaha ma garatay si islega golaha wasiirada loogu qeybiyaa xildhibaanada weli haafa yihiin laakiin siyaasadda waa laga soo gudbay arrintaas marka waxay keentay siyaasiyan wax waa horumarayaan laakiin dastuurkan wax badanaa laga bedelay shacabkana waa sugi la-yihiin aniga waxaan qabaa xildhibaanadan walow aan dhaliilaayo xildhibaano khibrad leh inay ku yaryihiin labadan aqal oo maanta jirta guddiga dastuurka inay u daayaan ee shaqadooda qabtaan qodobadan 5 qodob ugu horreeya markii doodooda la bilaabo xildhibaan walba haddana wuxuu awood u leeyahay aftiyaa la qaadi doonaa haddii baarlamaanka xataa looga adkaado nin walba deegaankiisu ku sugi karaa dowlad goboleedkiisa markii aftida la qaada inuu ololeeyo aan diidno marka waa sahlantaha shacabka o dhan ka qaybgalaya ha iyo mayawe haddii shacabku u bato waxaan lasoo qorqoray wax jira ma ahan baarlamaankii wixiisa qashinkaa lagu daraaya
marka sida caadiga ah goorma ayay tahay in dastuurka dib u eegis lagu samayn karo oo ma wax laga bedeli karo
waxayba ahayd bateramkii koowaad ee dowladda 2012 la dhisay isla bateramkeeda koowaad inay dhamaysayba aheedba iyadaaba dowladdaasita ay dib u dhacday tii ka dambeysana dib u dhac samaysay waxaadna ka arki kartaa tartankii hadda ugu dambeeyo 2022 doorashadii dhacaysay qof kasta ee tartamaya wuxuu u lahaa waxaan ballan qaadayaa dhammaystirka dastuurka marka waa waabji taagan hadda xilli ma laha waa hadda waaji taagan
gabagabadii barnaamijka ayaynu kusii soconnaa suldaanka ayaan markaan siinayaa suldaan haya
anigu horta waxa weeye qof kasta oo soomaaliya waxaan garan laahay xildhibaanada hadlahayo wax laga yaabaa inay dana siyaasadeed leeyihiin ma aaminsanay in waxa dhabta ay abaarahayaan qofku marka duu dan leeyahayna wax fara badan ayuu waxaa la yidhi ciidanka markuu rabo inuu dagaalka ku guuleysto muxuu ahay u la geliyana guulaha iyo geesinimada iyo waxa la gaarahay iyo waxa fiican iyo in dal la soo cushanayo waxaas laga sheekeyaa. Markii ciidankan la rabeen la bajiyeen oo la yiraahdo dagaalka ma galeynana waxa loo sheegaa qasaarada ka dhalan karto iyo ciidanka naga soo horjeeday awoodda uu leeyahay. Anigu waxaan aaminsanahay xildhibaanada meesha ka hadlay waa run dastuurka aqoon bay u leeyihiin, laakiin inay weli faru laabanta eg waxa laga hadlahayo waxa weeye shalay la meel mariyey lama meel marin in lagu buuqay waxay ahayd waxa soo socda sidii muxuu ahay loo afgambin lahaa. Marka afgambigii wuxuu ka bilowday xeer hoosaadkii lagu shaqayn lahaa buu shalay ka bilowday. Waxaa kasii dambeeya guddiga la magacaabahayo guddiga dastuurka guddiga talabixinta kulli tiimka ayaga ahabaana ayaga baa magacaabanaya halka qof kasta oo Soomaaliya anigu aniga xil mahayo umahayo xildhibaan hore iyo wasiir hore ma soo ihi, laakiin waxaan kaaga shakeynaya qof kasta oo Soomaaliya ood wareysato oo ama Muqdisho jooga ama Garoowe jooga ama Kismaayo jooga ama meeshaanaan joogno Nairobi ah jooga wuxuu xamisan yahay waxa loo digdib dig iyo dam leeyahay inay tahay waxa la rabo oo ahayd wixii nimankii lixda ahaa iyo shanta ahaa ay ku soo heshiyeen kadibna ayaga ay ku kala tageen hadeerna laba iyo hal iyo maqan wax ku harsan iyo madaxweynaha marka meesha jooga. Taana qof Soomaali hor raba ma jiro, xildhibaan rabana ma jiro, mana aaminsana shala xataa habraaca xildhibaanna ansixiyey inay jiraan. Sidaa darteed rag odayaalka khubarada ee saxbaday ah ee meesha ka hadlay waxaan leeyahay arintaasu waa arin hoosgelis ah, waqtigeedina ma joogta. Dastuur la bedeli kara waa maantayto waa
Ibrahim.
Bismillah Suldaan, horta Suldaanku waa mahadsan yahay. Waxaan u malaynaa xilli imaan doono inuu ka hadlayo oon weli la gaarin. Marxalado ayuu marayaa dastuurka inuu muxuu ahaa meel maro marxalada ayuu marayaa. Wuxuuna kasoo bilowday muxuu ahaa in 2000 buu kasoo bilowday, cartuu kasoo bilowday. Waxaa la dhihi jiray jaartar baa la dhihi jiray jaartarka ku meelgaarka ah. Sidaanu u qornaa waxa unbaa lagu daray, waxaa wax laga bedelay, wax ka bedel lagu sameeyey 2004 markii dib loo dhisay dowladdii kale Nairobi. Markaasaa wax laga bedelay, waxaana lagu daray in muxuu ahaa federaalkii. Marka hore waxaa ku qornayd midda carta in nidaamka federaalka 3 kadib la hirgelin doono ayaa ku qornayd. Inta ka horreysana nidaam furfuran awoodaha oo muxuu ahaa gobollada ay leeyihiin, laakiin inta federaal laga gaaray ayaa ku qornayd. Laakiin markii Nairobi la isugu yimid oo 2004 dowladdii la dhisaayey, markaasaa laisla go-aansaday in wax laga bedelo la yiraahdo ma dhismaayo nidaamka federaalka haddaan si dhaba loo gelin in jaartarka lagu qoro, jaartarka federaalka lagu qoro. Saasaa lagu qoray 2 sano gudaheed in la meel mariyo. Dowladdii xukuumaddii markaasi u xilsaareed xataa way ku dhacday haddii markii 2 sano bar ay ku guuldaray ay ku meel marin weysay. Ugu dambeyntiina dastuurka 2012 ba loo bedelay in muxuu ahaa dastuur rasmi ah oo laakiin ku meel gaara inta afti laga gelinayo lagana sii shaqeeyo loo sameeyo dalka, ku meel gaarkana laga baxo. 2012 ba horta yaa dokumentigan lasoo saaray. Markii dokumentigan lasoo saarayna wuxuu wataa qeybtii federaalka ee muxuu ahaa kii dambe 2014 ku qornayd. Kii carta maaha, waa kii 2014 maaha, Nairobi maaha, waa dastuurkii oo laakiin weli gaarin muxuu ahaa ugu dambeyntii oo aftidii dadweyne maray aan gaarin. Marka heerarka uu maraayo marka intii laga gaaray aftidii dadweyne aakhirkii waa aftidii dadweyne ayuu mari doonaa, dadweynaha ayaan sixin doona Soomaaliyeed. Inta taas laga gaarayo wuxuu marayaa in la sii dibciyo habka loo qoraayo iyo dokumentiga si uu ekaanayo. Siyaasiyiintu waxay ka buuqayaan waxba aan soo gaarna waaye, si fiican in loogu sharxo, ay ka qayb galaan qodobada dastuurka iyo mabaadiida ay ra'yi ka qabaan, ay ka qayb galaan, loo geeyo guddiyada qaabilsan ay u geeyaan baarlamaanka habraaciisa. Laakiin asagu gaar u yahay say u shaqayn lahaayeen waaye, wax dhibaataana kama taagna ani aragtideyda. Marka aan wajahno shaqada muhiimka ah ee noo taala ee ah dastuurka saan uga dhigi lahayn dastuur muxuu waaqici ah oo la socon karo rabitaanka dadka iyo muxuu haasada sida dawladdeenu awood u yeelan lahayd.
Dambeyntii Dr. Cabdi Cali Xasan, xalku muxuu yahay? Maxay kula tahay xalka inuu yahay?
Xalka wuu sahlan yahay. Xalku wuxuu yahay walwalka shacabka Soomaaliyeed ka haysta in dastuurkii la bedelayo, dastuur xun uu ka soo baxayo, meesha ma jirto. Soo haddii saaxiibkay xildhibaana Ibraahim uu sheegay waqtuu soo maray, waxa la yiraahdo geedi socodka dastuurka waa hadda wuxuu jirsaday labadi kun markii laga soo bilaabo 23 sano. Waana ka shaqeynay aniga isagaba intaas 3 baarlamaan oo kamid ah oo ka shaqeynaynay, marax baarlamaan aan ahayn oo xukuumad ahaana waa ka shaqeynaynay. Maanta meel fiican uu maraaya, shacabka Soomaaliyeed sabay u walwalaan ma jirto. Waxba laga bedelayo waayo ku meel gaar, in wax laga bedelo dadaan u xilsaarnay. Xildhibaanaha wakiil naga ah, qof kastoo shacabo Soomaaliyeed xildhibaan ku leeyahay 2 aqal, ayaga wakiil nooga ah. Haddii ay dhaliilayaan, ayaga la taliyaan ha u sameeyaan oo ha kala taliyaan waxa ay deegaankooda ay u arkaan inuu muhiim u yahay in dastuurka loogu daro.
Suldaan, si kooban xalka maxay kula tahay?
Halka waxa weeye dadka danaha qaaska ah oo iyagu ay doonayaan inay ku sii joogaan kuraasta Soomaaliya, oo aan rajaynayo inaanay dhicinin danta ay leeyihiin inay ka saaraan muxuu ahay ama habraac ha noqoto ama bedelaada dastuurka ha noqoto ama cadaadiska xildhibaanada shacabka Soomaaliyeed matalahayo lagu haya ha noqoto, oo ay ka mid tahay in loo diiday miidiyaha, oo ay ka mid tahay in muxuu ahaaye iyagoonan codaynin la yiray codbay bixiyeen, oo ay ka mid tahay waxa eeg waxa weysadiiba hadday kaa burtay oo aad marka horeba aadan weyse qabin salaadkaama asaxayso. Anigu waxaan leeyahay shacabka Soomaaliya kul meel allaale meel ay joogaan, raas caseer iyo raas kambooni meel ay joogaan, waxay u arkaan wixii shalay meesha ka dhacay inay tahay dan khaas ah oo ayna ahayn dan loogu shaqeynayo shacabka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed iyo dowlad nabada Soomaaliyeed, bal ay tahay dan khaas ah dad wata iyo waxay wateen.
Waa maasanta. Si kooban Ibraahim Yarow, si kooban gabagabada iyo xalka.
Xalka waa caddahay, wadada waa lagu socdaa. Waxaan u baahannahay inaan isku meel aan u jeedno oo muxuu ahaa midaysnaano oo garabka sahaysanno, dastuurka laga wada shaqeeyo, qof walba si positif ah oo muxuu ahaa wax kordhinaysa oon wax dhimaan lahayn uu ra'yiga iyo talada u dhiibto. Waxaan leeyahay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh dowladdiisa waxaan u jeedinayaa in muxuu ahaa dastuurka qaybtooda ay ka qaataan, nidaamka la maro oo dastuurka ku qoran sida hadda baarlamaanka muxuu ahaa ay u xigteen, nidaamka la qayaxo dadka siyaasiyiinta oo wax ka qabana laga qaybgeliyo oo talada la siiyo oo muxuu ahaa la dhegaysto ra'yigooda, meeshay soo mari lahaayeen loo tilmaamo. Siyaasiyiinta kale mucaaradi muxaafad waxaan leeyahay oon dowladda ahayn, waxaan leeyahay araadiina si oo muxuu ahaa wax dhisaysa u dhiibta oo dastuurka wax ka beddelkiisa iyo wax ku kordhintiisa mabaadi'diisa wax ku dara oo xoogga saara talooyinkiina muxuu ahaa meesha ka muuqdaan u jeediya hay-adaha iyo guddiga madax bannaan ee dhisan iyo guddiga baarlamaanka xataa laftigiisa ee dastuurka u jeediya taladiina sidii baarlamaanka loo geyn lahaa, kadibna ay dadweynaha ugu gudbi lahayd. Shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waqtigiina waa imaanayaa, haddana muxuu ahaa xildhibaanada la taliya oo deegaanadiina laga soo doortay ra'yiga siiya ka qayb qaata miidiyaha muxuu ahaa gudbiya ra'yigiina. Ugu dambeyna wuu idin imaan doonaa waxyaalaha aad u codaynaysaan, hadhow ha imay aad u codaynaysaan si ay idinkugu kala caddaadaan. Muxuu ahaa shacab wacyigashan oo informed citizens ah, muwaadiniin wacyigashan oo dowladdooda sida loo maamulayo muxuu ahaa og oo hadhow dadka loo shaqaynayo iyaga waayo codkooda ayaan lagu shaqayn doonaa. Siyaasiyiintan asaysatana marka dambe ayagaa lagu tartami doonaa, dadweynaha kala saari doona. Marka u diyaar garooba, waqtigiin wuu imaanayaa si positive ha loo wada shaqeeyo dhismaha geedi socodka dhismaha qarannimada Soomaaliyeed. Mar horey soo bilaabatay, way daahday, way socotaa. Waxaan leeyahay muxuu ahaa tallaabooyinka la qaadayo horey ha loo sii wado oo ha la fududeeyo si dalkan ula tartamo muxuu ahaa caalamka kale iyo jiiraankiisa ula tartamo si aan loo haweysanin dhulkiisa iyo baddiisa iyo muxuu ahaa dadkiisa aan loo qaybsanin. Ha diyaar garoobaan. Shacabka Soomaaliyeed waa shacab awood leh. Dalka Soomaaliyeed waa dal weyn oo nagu filan oo barwaaqo ah. Waa gaaraynaa cadowgana aan iska wada dhicinno, mid gudaha iyo midka oo dibadda ka soo socdo. Intaba annaga oo midaysan aan wajahno, dastuur la'aana lama shaqayn karee. anaga aan is aamino oo isku kalsoonaan oo dokumenti qof sameeyay kama faa'iideysan karo xilkumu joogi karo mid oo muxuu ahaa dokumenti banaanka ka joogana xilka kama maqnaan karo cidii wixii la sameeyay waa noo wada sameysan yihiin awood hadii la kordhiyo meel loo kordhiyo awooddaas beri qof kale qabsan doono qofka hadda hayana wuxuu noqon doonaa qof oo muxuu dadka caadiga ka mid ah ayuu noqon doonaa sida kuwii horeba ay u noqdeen marka ayaan waxba muxuu ahaa xilal lagu joogayaa iyo muxuu ahaa qolaha wax badsanaysa ayaan la dhihin dastuurkan waa noo wada yaala kulligeena waa ka faa'iideysanayna dadka banaanka jooga iyo dadka gudaha jooga aad baad u mahadsantihiin
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas waxay kala ahaayeen ibraahim yarow isaaq xildhibaan hore dowladda federaalk ee soomaaliya dr cabdi cali xasan oo isaguna horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan dowladda soomaaliya abukaate zakariya yuusuf sharciyaqaan arrimaha dastuurka ah iyo suldaan xuseen xasan oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka soomaaliyeed barnaamijkii faaqidaada toddobaadkana intaas aynoo joogo tan iyo kulan dambe nabadgelyo
barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
kaba adan ku jecelho kocashada cisliga walakaca kufaha adiga ikuniyo kowjeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide adiga ikuniyo kowjeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide kolka aan ku dayo kalgacayl ayaa igu sii kordhe kolkoliyo ila kori cishqiga ila kori cishqiga xiska kama goyn qalbiba ku taga meel kaa tagay kuma nici naftii ifa ku jeclay qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kariya laab igu kariyo igu kariyo qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kariya laab igu kariyo igu kariyo keena ruug kali reemayo sidanaay ka reeba ku ololaya keenada xubiga kurka iisu dhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kaarkadhaya iisii kene keenada xubiga kurka iisu dhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kaarkadhaya iisii kene
kelmadaha macaan ee karkadhaya iisii kaniini suldaan siraar ayaan kusoo gabagabayneynaa codkiisa halaasiga gudahan baahinteenii fiidnimana waa naga intaasi laanta afka soomaaliga v o intaan mar kale kulmayno waa caashi ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
Thank you.